ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 22 ივლისია დღეს ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იქნება ხმის ოპერატორი. ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. გუშინ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ შერატონთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე დაკავებულ მერაბ გორგაძეს ასლარიანი ჯარიმა დააკისრა და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულმა მერაბ გორგაძემ, რომელიც ამავდროულად პრეზიდენტობის კანდიდატია, დეპუტატ მიხეილ მაჭავარიანის მისამართით კვერცხები ისროლა, რის შემდეგაც სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. გორგაძე საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდები დააკავეს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ შერატონთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული მერაბ ღოღობერიძეც გაათავისუფლა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იტყობინება, მოსამართლემ პროცესი დღეისათვის ჩანიშნა და საპატრულო პოლიციას მტკიცებულებების წარდგენა დაავალა. სასამართლოს განმარტებით პოლიციამ გუშინ მტკიცებულებები ვერ წარადგინა და ამისთვის მას დრო მიეცა, მანამდე კი დაკავებული ღოღობერიძე გათავისუფლდა. სამართალდამცავებმა მერაბ ღოღობერიძეც ბათუმის შერატონთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს დააკავეს. თვითმხილველების ინფორმაციით ღოღობერიძე ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის დაწყებამდე შერატონთან არსებული პოლიციის კორდონის გარღვევას ცდილობდა. შერატონში გუშინ ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო პრაიმერი ჩატარდა. პრაიმერში კი, როგორც უკვე ცნობილია, დავით ბაქრაძემ გაიმარჯვა. პრაიმერის ფარგლებში მეექვსე ბოლო კონფერენცია დაგეგმილია თბილისში 27 ივლისს, სადაც მიწვეულნი არიან დელეგატები თბილისის რაიონული პარტიული ორგანიზაციებიდან. რეგიონული კონფერენციების პარალელურად, როგორც ცნობილია, სპეციალურ ვებგვერდზეც მიმდინარეობს კენჭის ხრა. დღეს 12 არასაპარლამენტო პოლიტიკური ორგანიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავს. შეხვედრაზე განიხილება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ჩაშლილი მოლაპარაკებების საკითხი. ოპოზიციასა და მართველ პარტიას შორის აზრთა სხვადასხვაობა საარჩევნო და პარტიათა დაფინანსების საკითხებთან დაკავშირებულმა მემორანდუმმა გამოიწვია. როგორც ქრისტიან-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე აცხადებს, მემორანდუმის თაობაზე მან არავინ არაფერი იცოდა და ასეთი დოკუმენტის შესახებ ინტერფრაქციულ ჯგუფში გამართული ბოლო შეხვედრისას გახდა ცნობილი. მისივე ინფორმაციით, მემორანდუმი IFES-ის ოფისში პარტიებისთვის ხელმოსაწერად სულ რამდენიმე საათის განმავლობაში იდო. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში დღეს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის განხილვა გაიმართება. სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული დოკუმენტი განსაზღვრავს ქვეყნის სატყეო პოლიტიკას საქართველოს ყველა დღისთვის, მიუხედავად მათი საკუთრებისა და მართვის ფორმისა, და მოიცავს ყველა იმ ასპექტს, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ტყეების მდგრადი მართვის პრაქტიკის დასამკვიდრებლად. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს დასკვნით შეხვედრას გამართავს. საკითხი შეეხება საარჩევნო სუბიექტებისთვის ახალი რეგულაციებისა და ვალდებულებების დაწესებას. შეხვედრას დაესწრება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული ყველა ის პარტია, რომელთაც გააჩნიათ საპრეზიდენტო კანდიდატის წარდგენის უფლება და დარეგისტრირებული საინიციატივო ჯგუფები. საკპატენტის დელეგაცია დღეიდან 24 ივლისის ჩათვლით თავმჯდომარის ირაკლი ღვალაძის ხელმძღვანელობით ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის 25 მთავრობაჩორისი კომიტეტის სხდომას დაესწრება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საკპატენტიდან აცნობეს, კომიტეტი გააგრძელებს უკვე დაწყებულ მუშაობას გენეტიკური რესურსების, ტრადიციული ცოდნისა და ფოლკლორის თაობაზე კონვენციის ტექსტის შესამუშავებლად. აღნიშნული კონვენცია იქნება პირველი საერთაშორისო ინსტრუმენტი ფოლკლორის დასაცავად, რაც საქართველოსთვის, როგორც უდიდესი ფოლკლორული მემკვიდრეობის მქონე ქვეყნისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ კავკასიურ სახლში დღეიდან 28 ივლისამდე პროექტით ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისათვის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს კავკასიური სახლიდან აცნობეს, პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართველ და რუს ახალგაზრდა პროფესიონალებს შორის მდობის მშენებლობას. შეხვედრებში მონაწილეობას მიიღებენ ექსპერტები. რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე აცხადებს, რომ პარლამენტის ზედა პალატაში მისი პარტიის გამარჯვება საშუალებას მისცემს ჩამოაყალიბოს სტაბილური მთავრობა და განაგრძოს ეკონომიკური რეფორმები. ეგრეთ წოდებით მეტყოლების თანახმად ლიბერალური დემოკრატიული პარტია, რომლის თავმჯდომარეც პრემიერ-მინისტრია, სამთავრობო კოალიციის მოკავშირეებთან ერთად არჩევნებში ლიდერობს, რაც მთავრობას პარლამენტის ორივე პალატაში უმრავლესობის მოპოვების შანსებს აძლევს. BBC-ს თანახმად მიუმხილველები ფიქრობენ, რომ არჩევნებში გამარჯვება სინძო აბეს საშუალებას მისცემს უფრო ნაციონალური კურსი გაატაროს და იაპონიის კონსტიტუციის ზოგიერთ დებულებას გადახედოს. Сул ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა და 80-ზე მეტი დაშავდა ჩინეთის პროვინცია განსუში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომლის სიმძლავრე 5.9 ბალს შეადგენდა. ადგილობრივი მასმედიის თანახმად, ქალაქ დინში შენობების მეხუთედი დანგრეულია.
ნორემდელი შულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას 9 საათი და 6 წუთი სრულდება. გადაცემას ვაგრძელებთ ჩართვით ბათუმიდან. გუშინ ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერი ჩატარდა, რომელშიც როგორც უკვე მოისმინეთ, დავით ბაქრაძემ გამოიმარჯვა. კოლამ თუმცა ამ მოვლენას თანახმდა კიდევ ერთი პროცესი, საპროტესტო აქცია, შეწყდეს კოაბიტაცია და აღდგეს სამართლიანობა ამ მოთხოვნით. პრაიმერის ფონზე აქცია გამართა, პრაიმერის პარალელურად აქცია გამართა შერატონთან. პროტესტი თითქმის 3 საათს გაგრძელდა და როგორც უკვე ცით დაკავებებით დასრულდა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამ შვიდობის ბაჩო, იქნებ მეტი დეტალი გითხრა გუშინდელ ამბებზე.
დილამ შვიდობის, იმუნდია ხა არასამთავრობო ორგანიზაცია ანტიკორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძე და ყოფილი პოლიტპატიმარი მერაბ გორგაძე პოლიციამ ბათუმის შერატონთან დაახლოებით 3-4 საათისათვის დააკავა. ღოღობერიძე ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის დაწყებამდე პოლიციის კორდონის გარღვევას ცდილობდა, რის საშუალებაც არ მიეცა. მოგვიანებით მან ჯერბიდი გაარღვია და დააკავეს და გაყოფილებაში გადაიყვანეს. პოლიტპატრონის სტატუსით გათავისუფლებული მერაბ გორგაძე კი სამართალდამცველებმა აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მისამართით კვერცხის როლისათვის დააკავეს. დაკავებები მათ თანაგუნდელებმა შემდეგ გააპროტესტეს, რამოდენიმე მათგანის კომენტარი მოისმინეს.
ჩვენ მოვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ რომ მიეცეს ამ ფაქტს სამართლებრივი შეფასება და ყველა იმ ადამიანმა ვის დაარღვია კანონი, ეს იქნება ჩვენი აქციის ორგანიზატორების კლიენტო სამართლებრივი სტრუქტურების მიმართ ყველა მაგოს პასუხი. მათ გამონათქვამს გამიურებ, თითქოს მათ უკან მთელი საქართველო დგას. ამ დროს მათ უკან დგას მთელი საქართველო, მაგრამ დგას ის ხალხი, ვისაც ეზიზღება ესენი და ვის ითხოვს ამათ გასამართლებას.
აქციის მონაწილეებმა დაკავებულთათვის მხარდაჭერის გამოსახატად გადმოცემის საქალაქო სასამართლოსთან გადაინაცვლეს. მოგვიანებით ისინი თვლიდნენ, რომ დაკავება უკანონო იყო და მათ დაკავებულთა დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ.
ეს არის კიდე ერთი გამოხატულება არასწორი მოქმედებისა და იმისა, რაც ხდებოდა ადრე.
ვაპროტესტებთ ამ ძალადობას, რატომ წამოიყვანეს? რისი უფლება არა გვაქვს ხალხს? არ შეიძლება ის, რაც არ მოგწონს, ის რაც ჩვენთვის მიუღებელია, თქვათ სიმართლე.
შერატონთან აქციას დიდი მართავდნენ დევნილები, ეკომიგრანტები და სოციალური დაუცველები. მათი მოთხოვნა იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდი პარლამენტს დაუყოვნებლივ განეხილა და სამართლებრივი შეფასება მიეცა. აქციაზე შეკრებილები მიმართავდნენ მართველზალას ლოზუნგით „შეწყვეს კოჰაბიტაცია და სამართლიანობა“.
იმიტომ შევიკრიბეთ, რომ ოცნების ხელმძღვანელობა გავაფრთხილოთ. გავაფრთხილოთ მიხედონ ფაშისტებს და სადისტებს, რომლებიც აწამებდნენ საქართველოს 9 წლის განმავლობაში. დროზე პარლამენტმა შეაფასოს მათი ეგრეთ წოდებული მოღვაწეობა და მიხედოს ამ ხალხს.
პოლიტიკური ოპონენტებისგან ორგანიზებული აქციას შეფასება მისცეს მოხდა ფაქტ პრაიმერის მონაწილეებმა. ისინი მარცხულ გუნდს ცივილური ურთიერთობისაკენ მოუწოდებდნენ. პოლიტიკური შეხედულება ქვებისა და ბოთლების როლით არ გამოიხატება, ასხრეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი შოთა მალაშხია.
ეს არის სწორედ ის, რასაც პირდებოდა ივანიშვილი, რომ ევროპას გააკვირებდა წინა საარჩევნო პერიოდით, გააკვირვა ევროპა, იმიტომ რომ ქვის როლა შიდა პრაიმერსი ამდენ გამდაგვარი რამ არსად არ მოხდა, მარტო საქართველოსში მოხდა.
სასამართლო ადმინისტრაციული სამართალდამცავისათვის მერაბ გორგაძეს მანუელ დაპატიმრებულს ასვარიანი ჯარიმა დააკისრა. მერაბ გორგაძეს პროცესი ეპიკურად გადაიდო და შესაბამისად ის დღეს გაიმართება.
დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძე იყო სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან აჭარის რადიოს კორესპონდენტი გახლავთვის ბათუმში მიმდინარე ამბებზე გუყვებოდა გუშინდელ ამბებზე სადაც პრაიმერი გაიმართა ნაციონალური მოძრაობის და ამ პრაიმერის პარალელურად იყო საპროტესტო აქცია რომლის დროსაც იყო დაკავებებით ამ თემას და არა მხოლოდ ამ თემას ზოგადად წინა საარჩევნო გარემოს მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ანუ როგორც უკვე გითხარით, წინა საარჩევნო გარემოზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება მოსახლეობას, მოქალაქეებს წარუდგენს ანგარიშს წინა საარჩევნო გარემოს შესახებ. პირველი ანგარიშია თუ არ ვცდები, ჩვენი სტუმარი იქნება ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი იურისტი ელენე ნიჟარაძე. მასთან და თქვენთან ერთად განვიხილავთ იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ სტიქიის შედეგებზე. დასავლეთ საქართველოში გვექნება ჩართვა რეგიონიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ პროექტებზეც მოგაწვდით ინფორმაციას, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ვლაპარაკობ ახლა. და ასევე გვექნება ინტერნეტის ამბები და სპორტის ამბები გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენ თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან. ორი დღის წინ დასავლეთ საქართველოში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ ურეკს და არა მხოლოდ ამ დასახლებას, თუმცა ახლა ამაზე მოვისმენთ ინფორმაციას, ურეკს მიაყენა განსაკუთრებული ზარალი სახლებში შესულმა წყალმა, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტექნიკა დააზიანა. ხელისუფლების მოქალაქეების ან იაღური არხების მრავალწლიანი პრობლემის მოგვარებას თხოვენეს. არ არის ურეკის ესე უნიკალური პრობლემა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ურეკისთვის დამახასიათებელი, თუმცა ახლა მოვისმინოთ თუ რა ვითარებაა იქ. თეა აფსარიძე რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე, ის ფოთიდან გვერთვება. ახლა დილამშვიდობის თეა გისმენთ.
მოგესალმებით ნიოდი. ახლა ძლიერი წვიმების შედეგად დაიწყორა ურეკი შეკვეთილი, თუმცა ურეკში წყლით აივსო საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, დაიწყორა სასტუმროები და სხვა შენობა ნაგებობები. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ძალიან დიდი ხანია ურეკში მსგავსი ზრამ არ ყოფილა. დაზიანდა ავეჯი, დაიხოცა შინაური ფრინველები, წყლით დაიფარა ეზოში მდგარი ავტომობილები. მოსახლეობის თქმით, განფენილისას სახლებში წყლის დონე 1 მეტრს აღწევდა, რის გამოც ელექტროტექნიკის ასევე ავეჯის გატანა ძალიან ბევრმა ვერ მოახერხა. ურეკში ანალოგიური ვითარება ყოველ წელს მოსახლეობის განცხადებით ეს მოუწესრიგებელი სანიაღრე სისტემის შედეგია. ისინი ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ურეკის ერთ-ერთ მკვიდრს ლუიზა თვალიშვილს მოუსმინათ.
ძალიან დიდი პრობლემები შეგვექნა. წყალი შემოვარდა, შემოვიდა დატყორათელი სახლები. ავალაგეთ მაცივრები იყო თუ ავეჯი იყო თუ რამე იყო, მაგრამ წყალს მაინც ყველაფერი ვერ უკენი, წიწილები დაახრჩო, ყოდა მიხრჩო, რა ვიცი, და ძალიან დიდ პრობლემაში ვარ. მაცივარი იმუშავებს, არ იმუშავებს, გაზი არ ვიცი, იმიტომ რომ წავწიეთ რაც შეიძლებოდა, მაგრამ მაინც წყალში ნახევარზე წყალში დაიტყორა. ასე ვარ ყველა წელიწად, პირველი წელიწადი არ არის ეს ჩვენთვის. ყველა წელიწად ასეთ პრობლემაში ვარ და არავინ ყურადღებას არ გაქცევს.
ის ზონაში მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა გურიის სამაშველო სამსახურის ბრიგადა, რომელიც სახლებიდან თუ სხვა შენობებიდან წყლის ამოტუმბვით სამუშაოებს ატარებდა. მთელი დღის განმავლობაში ურეკს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის ავთო სურგულაძის თქმით, სანიაღრე არხები ურეკში დაახლოებით 30 წელი არ გაწმენდილა და დატბორის მთავარი მიზანი სწორედ ესაა.
ძლიერი წვიმა მოვიდა, ასეთი წვიმა ურეკის მოსახლეობას დიდი ხანია არ ახსოვს. ფაქტიურად ვერ გაატარა წყალი არხებმა, დაიწყორა მოსახლეობა, მობილიზებული იყო ყველა სამსახური და მოსახლეობას ფაქტიურად გადავჭიტო ევაკუაცია აღარ დაჭირვებია, იმიტომ რომ ზღვის დონემ დაიწია. ძირითადში ეს წყალდობა გამოიწვია არხების მოუწესრიგებლობამ. დაახლოებით 30 წელია არხები არ გაწმენდილა. ამას ემატება მოსახლეობის და დამსვენებლების უდიერი უყრობა, ბოთლები, ნარჩენებს ან წყალში.
ინფორმაციი წვიმის შედეგად მიყენებული ზარალი ძალიან დიდია და მისი დაცვა ჯერაც არ დასრულებულა. ნინო.
დიდი მადლობა თეა. ამ ამბავს, ასე ვთქვათ, სტიქიის ამბავს შაბათის მიუბრუნდებით ნაწილობრივ კიდევ ერთი ორ წუთში. ეს თეა აფსარიძე იყო რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტის ფოთიდან გვერთვებოდა. ზუგდიდის ამბებზეც მოვისმენთ სულ ცოტა ხანში. ახლა მიკროფონთან.
ეს გამოცდების ეროვნულ ცენტრში გამართება სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც ისრაელის, ჰოლანდიისა და გერმანიის ანალოგიური ორგანიზაციების ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას. კავკასიურ სახლში კი პროექტის ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისათვის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრები გაიხსნება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში გამართება შემაჯამებელი შეხვედრა 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისთვის ახალი რეგულაციებისა და ვალდებულებების დაწესების თაობაზე. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დავით ჯანდიერი და სერვისების განვითარების აგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილი კი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდახში გახსნიან საზოგადოებრივ ცენტრს. პრაიმტაიმის პრეს-კლუბში ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებთან დაკავშირებით თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი რამდენიმე ინიციატივას გააჟღერებს. გარემოს დაცვის სამინისტროში კი ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის განხილვა გაიმართება. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება პრეს-კონფერენციას გამართავს, სადაც წარმოადგენს 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველ ანგარიშს. დემნილთა მინისტრი დავით დარახველიძე დემნილთა ხელახალი რეგისტრაციის დაწყების თაობაზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავს.
დიდი მადლობა ნონამ. ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით კვლავ რეგიონებში დავრჩეთ, ასე ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოში. კერძოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 8 მილიონამდე ლარს მიიღებს პროექტების განსახორციელებლად. გამგებლის მოვალეობის დროებით მას შემსრულებელმა ედი შერთოლურაიამ განაცხადა, რომ მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის თანხის ნაწილს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იხდის, ნაწილს კი გამგეობა. რა არის რეგიონისთვის პრიორიტეტული? ამის შესახებ გვეტყვის ახლა თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ზუგდიდიდან გვერთვება. თილო მშვიდობის, თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. ვინაიდან თვის განმავლობაში ორჯერ ძლიერი წვიმის შედეგად დაიწყორა მოსახლეობა, როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლად და ქალაქად, დღის წესრიგში დადგა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სიმდროვებით შემსრულებელმა ედი შერთოლურაიამ განმარტა, ამ საკითხთან დაკავშირებით ზუგდიდში რამდენიმე დღით იმყოფებოდა მინისტრი დავით ნარმანია და ამ პროექტების განსახორციელებლად ნაწილ სამისტრო და ნაწილს გამგეობა გადაიხდის. სამისტროდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მიიღებს 8 მილიონ ლარს, რაც ითვალისწინებს წყალმომარაგების სატრატის და საკანალიზაციო მიღების განახლებას და გზის მოპირკეთებას. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ედი შერთოლურაიას კომენტარი მოვისმინოთ.
მის გავაწანით საწესი ეტაპი, სადაც არის და სადაც დღეს და გუშინ დაიწყო გზის მშენებლობა, ასევე არის სოფლის პროგრამები, რომლებიც ამ დღეებში დაიწყება, ყველა პროექტი მზად არის და თქვა უნდა სექტემბრის შუა რიცხვში ყველა პროექტი დასრულებული.
19 ივლისს მოსულმა წვიმამ აზარალა მოსახლეობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, წყალი ჩადგა ქალაქის მაცხოვრებელთა სახლებში, მოსახლეობას დაეხოცა შინაური ფრინველი. მიყენებულ ზარალს გამგეობაში სპეციალური კომისია ითვლის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ზუგდიდში მალხაზ ჭკადუა განმარტავს, რომ მნიშვნელოვანია შეწყვილებულ საქმიანობაზე მონიტორინგის გაწევა, რათა არ განმეორდეს უხარისხო შეწყვილებული სამუშაოების შემთხვევები. ჩვენ შეგვიძლია მალხაზ ჭკადუას კომენტარს მოვისმინოთ.
სოფელთა სოფლის კრებები, რომლებიც ტარდებოდა სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში და ასევე მუნიციპალური რეგიონული განვითარების ფონდის გათვალისწინებული თანხების მოძიების პირველ ეტაპზე, ზოგადად უკეთესია, რომ სოფლის პროგრამის სოფლის კრებები უფრო გადაჩატარდეს და უფრო ორგანიზებულად მეტად იყოს მოქალაქეთა ჩართულობა, მეტად იყოს სხვა პროგრამები გამოკვეთილი და ეს არ იყოს მარტო აი მუნიციპალიტეტის უშუალოდ გამგეობიდან წასული თქვა ინიციატივა. თავად მოსახლეობას უნდა ინტერესებდეს ის, რომ მის სოფელში არსებული სიტუაცია გამოსწორდეს.
კუშინ ასევე ზუგდიდში იმყოფებოდა მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია, რომელმაც სტიქისგან დაზარალებული სოფლები მოინახულა. ძიმე მდგომარეობა სოფლებში დიდინეზი, სადაც დღეიდან დაიწყება მდინარე ჯუმზე ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. სოფლების ანაკლის, ჭაქვინჯის, ჯიხაშკარის და სოფელ კოლხიდაში დაზარალებულ ოჯახებს ზარალი აუნაზღაურდებათ. ნინო,
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისთვის. თეა შონია იყო ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ზუგდიდიდან გვერთვებოდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. 9:20 წუთია განვაგრძობთ ინტერნეტის ამბები დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის დავით, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ინტერნეტში უფრო და უფრო აქტუალურ ხდება რაც დრო გადის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ არა მარტო მომავალ საპრეზიდენტო.
რაც არ გიკვირს?
საერთოდ არ არის ეს გასაკვირი, მაგრამ პოტენციალს უნდა მომხდარიყო. რამდენიმე კანდიდატი არის უკვე დასახელებული და ამ კანდიდატების პროგრამებსაც აქვს ხოლმე გამოხმაურებები. ნუ მანამდე წაუბრობდით შედარებით ისეთ კანდიდატებს, რომლებიც არ მოიესრებიან რაღაც ფავორიტებად ბრძოლის, თუმცა ახლა ვიდეო გამოჩნდა რაღაც 2 დღის წინ პრეზიდენტ ქართლოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის, რომელსაც მიმართავს ერთ-ერთი ხალბატონი თხოვნით და არის პატარა ვიდეო, 22 წამიანი ვიდეო, როცა ხალბატონი რაღაც თხოვს და გიორგი მარგველაშვილი ტელეფონში რაღაც ძალიან ისეთი ისე ეძებს და ამ ვიდეოს ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, თუ რაღაც როგორ მეტესობა ადამიანებს, რომლებიც ნახა ვიდეო ადანაშაულებდა პრეზიდენტობის კანდიდატს, იმაში საკმაოდ წამოყურადღებოდა ქცევა და ხალბატონს ქართული იყო ასე ვთქვათ ტელეფონი. მე როცა კითხა და ჟურნალისტმა პირდები თუ არა ხალხოს იმას რაც თქვა, ზამშალად უპასუხა მარგოშმო, პირდები უბრალოდ არც უხსენებია თუ რას და როგორ და ამას რა თქმა უნდა ექნებოდა
ყურადღებით უნდა იყვნენ მოკლედ
კარგი აუცილებლად, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ნებისმიერ ინტერნეტის მოხმარებას აქვს საშუალება, რომ ნებისმიერ მომენტში თუნდაც ტელევიზიის ან თუნდაც აუცილებლად ნებისმიერ მათ გამოსვლიდან ამოჭრას და განათავსოს ინტერნეტში. და შესაბამისად ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად გავრცელდება, რაც ხდება კიდეც ახლა. მოქმედი პრეზიდენტის გამოსვლაც იყო საკმაოდ აქტუალური. განსაკუთრებით მისი განსაკუთრებით გამოსვლის ის ნაწილი, რომ გააჯავრა ერთ-ერთი კითხვის დასმელი, ან ცანსა სახალისო ვიდეო იყო ეს მართლა, ქაობის ძალიან კარგი იყო, როცა მხოლოდ ერთი ფრაზა არის დაუყული პრეზიდენტის. ესეთ ფოტოსთან ხშირად ჩდება ხოლმე ინტერნეტ ტროლების ყურადღების ცენტრში მიხელ სააკაშვილი კვლავ, რა ვიცი, ასე დავაბრალოთ.
რაც მარიცის. არაფერს არ დავაბრალოთ, ჩნდება ხოლმე.
ჩნდება ხოლმე ძალიან ხშირად. ერთ ნიუსაც თქვი ისევ ქართულ თემაზე, საცურაო აუზის ამების საკათედრო ტაძრის ეზოში, ეს იყო შაბათკვირის ალბათ ტოპ ჰიტი ინტერნეტის, ანუ ამ აუზის ფოტოები და ამ აუზის გადაღებული ვიდეო. საქმე იმაშია, რომ ამების საკათედრო ტაძრის ეზოში, ნუ ლაღიძის წლების გარდა, უკვე გაიხსნა აუზი, სადაც შეგიძლიათ რა ვიცი მიხვიდეთ, ბავშვების არის როგორც ნაპოლეონს განახარკვიეთ, ბავშვებს შეუძლიათ მივიდნენ და იბანაონ ხოლმე და ამაზე აქედანაც წამოსულია, ასე ვთქვათ, კონტენტი ძალიან ბევრი იყო. ფოტოებით არის რამდენიმე ფეიჯი, რომელიც ძალიან აქტიურობს ხოლმე, რასაც ნებისმიერი ნიუსი გამოჩნდება, მსგავსი ტიპის. თუნდაც სამებაში ჯერ ლაღიძის და შემდეგ აუზის შემდეგ, ну ეს იყო ძირთადი ქართული სიახლეები ჯინეტის, თუმცა რამდენიმე რაღაც ერთის უნდა თქვა, არა ჯინეტის სამპოზე, ედვარდ სნოუდენის საგანგრძელდება, როგორც რაღაც მოსალოდნელია, რომ 4 შაბათს უკვე ის დაიწყებს ჩაინას, მაგრამ მანამ ერთ-ერთი ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი თანამშრომელი კრისტიან ჰონემ გადაწყვიტა, რომ ინდიგოგოზე, რაც არის crowdfunding-ის სორსი, ანუ შეგის ბევრი ადამიანი შეუძლია შევიდეს და გადაურიცხოს ფული ედვარდ სნოუდენს, მოკეთეს ეს რაღაც გააკეთეს, ანუ დაეხმარონ მას შეაგროვოს 200,000, რაც საჭირო არის საბოლოოდ, ანუ ისეთი ოფშორული საერო ზონები, რომ ჩაფრინდეს ვენესუელაში და ახლა დაიწყეს ესეთი აქტივობაც ინტერნეტში.
იმუშავე შენ მაგ საკითხზე. ხედავს ნოუდენი რებს აკეთებს. დიდი მადლობა. დავით გონზოჩიხლაძე იყო ინტერნეტის სიახლეებით და განვაგრძობთ ახლა ჩვენ გადაცემას. განვაგრძობთ სამხედრო თემით. გასულ კვირაში ერთ-ერთ მთავარ ახალ ამბად იქცა ცნობა, რომ 2015 წელს საქართველოს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების წევრი გახდება. თუკი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მიერ მტკიცებით ფორმაში ნათქვამი ეს სიტყვები გამართლდა, მაშინ საქართველოს მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში ეყოლება ერთი ქვედანაყოფი, რომელიც ყველა იმ ოპერაციაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც 2015 წლის შემდეგ ნატოს სარდლობა გეგმავს. თუმცა ამ, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში გარკვეულწილად ეჭვი ეპარება და არა საქართველოს მიმართ კრიტიკული განწყობის გამო არაერთ ექსპერტს. ერთ-ერთ მათგანს ჩვენი კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე გაესაუბრა, მის მოსაზრებებსაც მოისმენთ ახლა სიუჟეტში.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სტრატეგიული ხედვით ქართული ქვედანაყოფები წარმოდგენილი უნდა იქნენ ყველა იმ სამხედრო ოპერაციაში, რომელსაც საომავლოდ ნატოს სარდლობა და საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები ერთობლივად ჩაატარებენ. იქნება ეს ავღანეთში, აისაფის დასრულების შემდეგ მალიში თუ მსოფლიოს სხვა რომელიმე წერტილში. განსხვავება იმაშია, რომ თუკი მაგალითად ავღანეთში საქართველოს ხელისუფლება სხვადასხვა პოლიტიკური მიზეზების გამო თავად იყო ინიციატორი, რომ მოეხდინა ქვედანაყოფის გადასვლა, ამჯერად ეს წინასწარ შემუშავებული გეგმით ავტომატურად მოხდება. ანუ ნატო სარდლობის მოთხოვნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ვალდებული იქნება მრავალეროვნულ სწრაფი რეაგირების ძალებში სწრაფადვე მიავლინოს სპეციალურად ამ მიზნისათვის მომზადებული ქვედანაყოფი, რომლის ზომას და დანიშნულებას 2015 წლამდე ასევე ალიანსის სამხედრო ექსპერტები დაადგენენ და არა თავად საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც დღემდე იწონებს თავს იმით, რომ ავღანეთში ნატოს ბევრ დიდ სახელმწიფოზე უფრო მრავალრიცხოვანი კონტინგენტი ჰყავს.
იმაში, რომ საქართველომ ამ ეტაპზე განაცხადოს რაღაც სოლიდური ქვედანაყოფი, არ მგონია პრობლემა იყოს, მაგრამ არ მგონია, რომ ნატო ქონდეს ეს სრულო ჩვენ რაღაც ბრიგადი ქონდეს ქვედანაყოფი. იდეა დიხანი არის და მუშაობს ამაზე საქართველოს, ასე ვთქვათ, შეერაგებული ძალები. საუბარი იყო ასეულიდან ბატალიონამდე ქვედანაყოფის ზომაზე, ანუ უფრო ნატო იყო იმისკენ, რომ ყოფილიყო ასეული.
ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მრჩეველი ნოდარ ხარშილაძე, რომელიც 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა და პირადად ესწრებოდა როგორც ბრიუსელში, ისე თბილისში გამართულ შეხვედრებს, რომლებზეც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისა და მათში საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფის შესაძლო მონაწილეობის საკითხები განიხილებოდა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სახელმწიფოთა მეთაურებმა სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის გადაწყვეტილება ნატოს პრაღის სამიტზე 2002 წლის 22 ნოემბერს მიიღეს. ერთი წლის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება უკვე თავდაცვის მინისტრებმა დაამტკიცეს, რასაც მოჰყვა როტაციის წესით სწრაფი რეაგირების ძალების შტაბის შექმნა, რომელსაც მალე დაექვემდებარა 15 სახელმწიფოს მიერ დაკომპლექტებული 9500 კაციანი ქვედანაყოფი, საიდანაც მხოლოდ 1000 იყო ქვეითი, დანარჩენი კი სამხედრო საზღვაო და საჰაერო ძალების სამხედრო მოსამსახურე. სწორედ სახმელეთო სეგმენტის ნაკლებობა იყო იმის მიზეზი, რომ უკვე 2006 წელს ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა დაიწყეს მოლაპარაკებები ალიანსის სწრაფი რეაგირების სახმელეთო ძალების შექმნის თაობაზე.
თუ ჩვენ ვიდა ნატო რომ იყოს გლობალური სამშვიდობო უზრუნველყოფელი მსოფლიოში, ჩვენ არ შეგვიძლია ყოველ ოპერაციაზე ასე დავიძახოთ 5 კაცი. ნატოს უნდა ჰქონდეს სტრუქტურირებული ქვედანაყოფია, რომლის მიხედვითაც ეწოდებოდა რომელი ქვეყანა აქ ქვედანაყოფი გააგზავნის, წინასწარ შეფასებული იყო ამ ქვედანაყოფის დატყოფნა და წინასწარ ქაროზე რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაოდ ინტენსიურად ეს ყველაფერი გათამაშებული იყო სცენარების მიხედვით.
ამბობს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მრჩეველი ნოდარ ხარშილაძე. ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები ძირითადად ალიანსის წევრი სახელმწიფოს ქვედანაყოფებით არიან დაკომპლექტებულნი, თუმცა ნატოს წინაშე მდგარი გამოწვევებიდან გამომდინარე ხდება ამ ძალების გაზავება სხვა ნატოს არაწევრი სახელმწიფოების სამხედრო ქვედანაყოფებითაც. ანუ მოდელად აღებულია ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ძალები, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების გარდა საკმაოდ მძლავრად არიან წარმოდგენილნი ალიანსის პარტნიორი ქვეყნები, მათ შორის საქართველოც, რომელიც სექტემბრიდან მოყოლებული მეექვსე ადგილზეა ავღანეთში ქვედანაყოფის სიდიდით. როგორც აისაფის ოპერაციის დროს ხდება, თუ კი გადაწყვეტილება დამტკიცდება, ნოდარ ხარშილაძის თქმით, ქართული ქვედანაყოფის მთელი ხარჯების გაღებაც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში, ასევე საქართველოს ხელისუფლების გადასახდელი იქნება.
სოფასები აუცილებლად ჩვენი გადასახდელი იქნება, სამეცნიერო უზრუნველყოფის ნაწილი ჩვენი გადასახდელი იქნება, მაგრამ ვატრიკობა ნურაქტურ განსხვავების ნიველით, თქვა ესეც რომ მოხდეს, ეს იქნება იგივე ტიპის ოპერაცია, როგორც იყო ერაყში, როგორც ვიყავით, ასე ვთქვათ, ისევე იქნება წარმოდგენილი. აუ სწორედ ახლა ავღანეთში ცოტა ჩვენები ანუ ასეულის დონეზე ვიყავთ თავიდან ფრანგების კონტინგენტში და შემდეგ რა თქმა უნდა მოხდა ამერიკულ კონტინგენტში დამოკიდებული ძალების გავლენა.
მიუხედავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მტკიცე განცხადებისა, რომ საქართველო უკვე 2015 წელს აუცილებლად გახდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების წევრი, ნოდარ ხარშილაძის თქმით, ამ ეტაპზე ეს გათვლა ჰიპოთეტურად გამოიყურება, რადგან ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან სამხედრო ხარჯებისა და სამხედრო ვალდებულებების მუდმივი შემცირების ფონზე თავად ასეთი ძალების შექმნა და შემდგომი მოქმედება აწყდება ბევრ სიძნელეს. თანხების სიმცირის გამო ნაკლებად სავარაუდოა ისიც, რომ სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობის სანაცვლოდ საქართველოს ქვედანაყოფს ნატოს რომელიმე წევრმა ქვეყანამ სამხედრო აღჭურვილობა გადასცეს უსასყიდლოდ, ან და ისე უხვად დაეხმაროს წვთნის პროგრამებით, როგორც ეს ერაყისა თუ ავღანეთის ოპერაციების დროს იყო. რაც შეეხება პოლიტიკურ სარგებლობას ეს ანუ ალიანსში გაწევრიანებას. ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში შესაძლო მონაწილეობა საპატიო მოვალეობის გარდა ბევრს არაფერს მატებს საქართველოს მისი მთავარი საგარეო პოლიტიკური მიზნის მიღწევის საქმეში. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის ამასწინანდელი ერთმნიშვნელოვანი განცხადების შემდეგ, რომ აისაფის მისიაში მონაწილეობა ნატოს წევრობის ბილეთი არ არის, ასეთი არ არის არისტული გათვლები, სიმართლე ითქვას, უკვე აღარც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს.
ეს იყო კობალი კლიკაძე თავის სამხედრო რუბრიკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 12 საათზე დაიწყება. 8 ივლისს გამართულ წინა სასამართლოს ხდომაზე მოსამართლე ბრალდებისა და დაცვის მხარის მტკიცებულებების სრულად დასაშვებად ცნო, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებულის ირაკლი ფირცხალავას მიერ მიპოვებული მკვლელობის ადგილზე გადაღებული ვიდეო ფილმი სასამართლომ დასაშვებ მტკიცებულებად მიიჩნია, თუმცა ბრალდების მხარე მის აცილებას მოითხოვდა. პროკურორის განცხადებით 22 ივლისს დღეს საქმის არსებითი განხილვისას ბრალდების მხარე სასამართლოში მყარი არგუმენტებით წარსდგება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კი გუშინ შერატონთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე დაკავებულ მერაბ გორგაძეს 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ შერატონთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე და მეორე დაკავებული მერაბ ღოღობერიძეც გაათავისუფლა, თუმცა მოსამართლემ პროცესი დღეისთვის ჩანიშნა და საპატრულო პოლიციას მტკიცებულებების წარდგენა დაავალა. სასამართლოს განმარტებით პოლიციამ გუში მტკიცებულებები ვერ წარადგინა, ამისთვის მას დრო მიეცა, მანამდე კი დაკავებული ღოღობერიძე გაათავისუფლა. სამართალდამცავებმა ღოღობერიძე შერატონთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს დააკავეს. ბათუმის სასტუმროს შერატონში გამართულ ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო საპრეზიდენტო უკაცრავად პრაიმერში კი დავით ბაქრაძემ გაიმარჯვა. პრაიმერის ფარგლებში მეექვსე ბოლო კონფერენცია დაგეგმილია თბილისში 27 ივლისს, სადაც მიწვეულნი არიან დელეგატები თბილისის რაიონული პარტიული ორგანიზაციებიდან. რეგიონული კონფერენციების პარალელურად სპეციალურ ვებგვერდზე ინტერნეტ კენჭისყრაც გაიმართება. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური კი საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს დასკვნით შეხვედრას გამართავს. საკითხი შეეხება საარჩევნო სუბიექტებისთვის ახალი რეგულაციებისა და ვალდებულებების დაწესებას. შეხვედრას დაესწრება ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული ყველა ის პარტია, რომელთაც გააჩნიათ საპრეზიდენტო კანდიდატის წარდგენის უფლება და დარეგისტრირებული საინიციატივო ჯგუფები. დღეს 12 არასაპარლამენტო პოლიტიკური ორგანიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავს. შეხვედრაზე განიხილება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ჩაშლილი მოლაპარაკებების საკითხი, ოპოზიციასა და მართლ პარტიას შორის აზრთა სხვადასხვაობა, საარჩევნო და პარტიათა დაფინანსების საკითხებთან დაკავშირებულმა მემორანდუმმა გამოიწვია. როგორც ქრისტიან-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე უცხადებდა ინტერპრეს ნიუს, მემორანდუმის თაობაზე არავინ არაფერი იცოდა და ასეთ დოკუმენტის შესახებ ინტერფრაქციულ ჯგუფში გამართული ბოლოს შეხვედრისას გახდა ცნობილი. საკპატენტის დელეგაცია 22-24 ივლისს თავმჯდომარის ირაკლი ღვალაძის ხელმძღვანელობით ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის 25 სამთავრობაშორისი კომიტეტის ხდომას დაესწრება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საკპატენტიდან აცნობეს, კომიტეტი გააგრძელებს უკვე დაწყებულ მუშაობას გენეტიკური რესურსების ტრადიციული ცოდნისა და ფოლკლორის თაობაზე კონვენციის ტექსტის შესამუშავებლად. და ბოლოს, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში დღეს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის განხილვა გაიმართება. სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული დოკუმენტი განსაზღვრავს ქვეყნის სატყეო პოლიტიკას საქართველოს ყველა დღისთვის, მიუხედავად მათი საკუთრებისა და მართვის ფორმისა, და მოიცავს ყველა იმ ასპექტს, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ტყეების მდგრადი მართვის პრაქტიკის დასამკვიდრებლად.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზობთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილომშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილომშვიდობის. ასული უქმეები ქართული სპორტისთვის საკმაოდ გადატვირთული იყო. დავიწყებ სასიამოვნო სიახლეებით. მოსკოვში ძიუდოში უპრესტიჟულესი საერთაშორისო ტურნირი დიდი სლემი ჩატარდა. საქართველოს ნაკრების სახელით რესულტატამზე 9 ძიუდოისტი გავიდა და ორმა მათგანმა მედალი მოიპოვა. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავი ამირან პაპინაშვილი ჩემპიონი გახდა, ხოლო 73 კილოგრამში ზებედარი ხუიაშვილი მესამე ადგილზე გავიდა. ძიუდოისტებს ერთ თვეში ბრაზილიაში მსოფლიოს ჩემპიონატი ელით და რუსული ტურნირი მისთვის მოსამზადებელი ქართულ გეგმაში შეტანილი ბოლო შეჯიბრება იყო, ამიტომ ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი ოზნაძემ რუსეთში თითქმის ოპტიმალური შემადგენლობა იახლა. გამონაკლისი მხოლოდ ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა შავდათუაშვილისთვის, ევროპის ჩემპიონ ავთანდილ ჭირკიშვილისა და ევროპის პრიზიორ ნუგზარ ტატალაშვილისთვის დაუშვა. ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ვარლამ ლიპარტელია კი მწვრთნელმა 17 წონის კლებას არიდა და ერთი წონით კატეგორიით მაღლა აჭიდავა. მართალია საქართველოს ნაკრებმა დიდ სლემზე რაოდენობრივი თვალსაზრისით ერთობ მოგზალებული შედეგი აჩვენა, მაგრამ ჯერ კიდევ ტურნირამდე ამბობდნენ მწვრთნელებიც და თავად ძიუდოისტებიც, რომ ამ ეტაპზე გუნდი ოპტიმალური ფორმისგან შორსაა, კი მსოფლიოს ჩემპიონატზე უნდა მიაღწიოს. საქართველოს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ლიტვაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი საფრანგეთთან ნათამაშები უგოლო ფრიდ გახსნა. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატზე სულ 8 ქვეყნის ნაკრები მონაწილეობს, რომლებიც ორ ქვეჯ გუნდში არიან გადანაწილებული. საქართველოს საფრანგეთის გარდა მეტოქეებად სერბეთი და თურქეთი ერგო. პირველ ტურში სერბებმა თურქებს 2-1 მოუგეს და გათამაშების ცხრილს სათავეში ჩაუდგნენ. მეორე ტურის შეხვედრები ხვალ ჩატარდება და ქართველები სწორედ სერბებს დაუპირისპირდებიან. ისევ საფრანგეთთან ნათამაშები უგოლო ფრეს მიუბრუნდები და გეტყვით, რომ მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრების არც ერთი ფეხბურთელი კმაყოფილი არ იყო შედეგით და არც მათ მიერ ნაჩვენები თავური თამაშის ხარისხით. კომენტარებში ყველა მათგანი ამბობდა, რომ საქართველოს ნაკრებმა შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა ვერ შეძლო. იგივე აზრია 19 წლამდელთა დამრიგებელი გია ცეცაძეც და გულშემატკივრებს გაცილებით ღია და ლაღ გამართულ ფეხბურთს პირდება. საკალათბურთო ამბებზე და შესაბამისად უსიამოვნო სიახლეებზე გადავალ. საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებმა ტალინში ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონში ვერც ერთი თამაშის მოგება ვერ მოახერხა და 20 მონაწილეს შორის ბოლო ადგილი დაიკავა, რაც ნიშნავს, რომ 2014 წელს ახალგაზრდული ნაკრები B დივიზიონში გამოვა. 18 წლამდე კალათბურთელები კი მაკედონიაში ევროპის B დივიზიონის თამაშებში იღებენ მონაწილეობას. 4 ტური გაიმართა, 4-ვე წაგება აქვს ჩვენ ნაკრებს და შესაბამისად ელიტაში დაწინაურების შანსიც აღარ არსებობს. და ბოლოს ჰოლანდიის ქალაქ უტრეხტში დასრულდა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი და ქართველმა სპორტსმენებმა ამ შეჯიბრებაზე გამოსვლის 20-წლიან ისტორიაში საუკეთესო შედეგი აჩვენეს. 8 მედალი მოიპოვეს. კვარცხლბეკზე 7 ძიუდოისტი ავიდა, რომლების ანგარიშზეც 2 ოქროს, 3 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალია. მერვე მედალი კი ჩაგბურთელ გოგონათა წყვილმა აიღო. ფესტივალის დახურვის ოფიციალურ ცერემონიალის შემდეგ ორგანიზატორებმა ოლიმპიური დროშა საზეიმო ვითარებაში ქართულ დელეგაციას გადასცეს. ევროპის შემდგომ ოლიმპიურ ფესტივალს 2015 წელს თბილისში უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. წინასარჩენო გარემოზე ვილაპარაკებთ. ახლა კი მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დღეს საქართველოში სინოპტიკოსთა ცნობით 9-ია თბილი ამინდია მოსალოდნელი ცვალებადი მოღრუბლობით. კერძოდ ახალციხეში არის წვიმა მოსალოდნელი დღეს 26 გრადუსი სითბო, ახალგორში 27 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ, ახალქალაქში ასევე წვიმა 21 გრადუსი. ამბროლაურში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუს მიაღწევს, ბათუმში 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ცვალებადი მოღრუბლობით. ბოლნისში დღეს ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომ 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ცაგერში 25 გრადუსი. დუშეთში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, გარდაბანში 30, გორში 27. გურჯაანში ცხელა ასევე, 30 გრადუსი სითბო. ხაშურში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, ქობულეთში კი 29 გრადუსი. თელავში ასევე 29 გრადუსი სითბო და ბოლოს დედაქალაქი დღეს თბილისში სინოპტიკოსები 31 გრადუს სითბოს ცვალებად მოღრუბლობას ვარაუდობენ და საღამოს საათებში მცირე წვიმას პროგნოზირებენ.
დიდი მადლობა ნონას. ამინდის პროგნოზისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვიხორცებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი, პროექტის კოორდინატორი. დილა მშვიდობის, გალბატონე.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გაახურდა, ასე ვთქვათ, წინასარჩევნო პერიოდი უკვე, ასე ვთქვათ, მოვლენები გააქტიურდა, თანახლავს გარკვეული დარღვევები, აგერ გუშინაც იყო აქციის მონაწილეები დააკავეს. ამის პარალელურად მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესიც ერთგვარად, რომელიც წყვეტით, მაგრამ მიმდინარეობს გულისხმობ პარტიებს შორის კომუნიკაციას და გარკვეულ შეთანხმებას, შეუთანხმებლობას, სხვადასხვა მხარეს სხვადასხვაგვარად აფასებს ამ პროცესს. მინდა თავდაპირველად, რადგან ესე ვთქვათ, შედარებით უფრო ახლო და ცხელი ამბავია, ბათუმის ამბავს გულისხმობ და დაკავებებს, თავდაპირველად განმარტოთ სმენელებისთვის, თუ რა არის დასაშვები და რა არის დაუშვებელი მოქალაქეების მხრიდან, როცა საქმე ეხება აზრის გამოხატვას, იმიტომ რომ შესაძლოა ვინმესთვის არ იყოს გასაგები თუ რა პრობლემაა, როდესაც ადამიანი გამოხატავს თქვათ უკმაყოფილებას, ანტიპათიას, ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ.
კი ბატონო, ანუ როგორც ვიცით, ჩვენ პირველ წინასარჩევნო კამპანია დაიწყო 1 ივლისიდან, როდესაც გამოცხადდა არჩევნები, დაინიშნა არჩევნების დღე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერიოდის განმავლობაში გულისხმობ წინასარჩევნო კამპანია, რომ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, გარდა პოლიტიკური პარტიების, ასევე მოქალაქეებს ქონდეთ გამოხატვის თავისუფლება, შეუზღუდავად შეიკრიბონ, გამართონ მანიფესტაციები და ასე შემდგომ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლება, ასევე შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლება, ეს არ არის აბსოლუტური უფლება. ანუ რას გულისხმობს ეს? ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებები, ანუ ეს უფლებები, რაც დაცულია კონსტიტუციით, მაგრამ ეს უფლებები მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვა ადამიანების უფლებები. რა იგულისხმება ამაში? ჩვენი გამოხატვის თავისუფლება და შეკრების და მანიფესტაციის უფლება არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანების უფლებებს. კერძოდ ამ შემთხვევაში, რაც განსაკუთრებით ამ ბოლო შემთხვევაში დაფიქსირდა, გულისხმობ ზუგდიდისა და ბათუმის აქციებს, ჩვენი ქმედებები არ უნდა იყოს მიმართული იქითკენ და არ უნდა უქმნიდეს საფრთხეს სხვა ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ანუ მანამდე, სანამ ჩვენი გამოხატვის თავისუფლება, შეკრება და მანიფესტაცია მიმდინარეობს მშვიდობიან ვითარებაში, ჩვენ ვდგავართ მშვიდობიანად, გამოვხატავთ ჩვენს პოზიციას, რაც არ უნდა კრიტიკული იყოს ეს პოზიცია, რაც არ უნდა ვინმეს არ მოსწონდეს ეს პოზიცია, ჩვენ გვაქვს უფლება ეს გავაკეთოთ და ჩვენი ეს უფლება დაცულია კონსტიტუციით და სახელმწიფო ხელისუფლება ვალდებული არის მიიღოს ყველა ზომა იმისთვის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ ამ უფლების განხორციელება. მაგრამ როგორც კი ჩვენ გადავდივართ გარკვეულ დაშვებულ ზღვარს, გამოვხატავთ რაღაც ძალადობრივ ქმედებებს, ჩავდივართ, გამოვხატავთ რაღაც აგრესიას, რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვა ადამიანებს, აქ ვთავრდება ჩვენი ეს უფლება და ავტომატურად ეს უფლება გარდაიქმნება უკვე დარღვევაში, კანონ დარღვევაში. ამიტომ იყო მიღებული ის ზომები და აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ნამდვილად მისასალმებელია პოლიციის მიერ განხორციელებული ძალიან ეფექტური ღონისძიებები, ეს გულისხმობდა ნუმერასაც უყურე ტელევიზიით, კორდონის გაკეთება და ის, რომ კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ თავისუფლად შესულიყვნენ შენობაში და განმეხორციელებინათ, ჩაეტარებინათ თავისი შეხვედრა. ამიტომ ჰქონდა ადგილი იმას, რომ კონკრეტული პირები დაკავებული იქნენ და შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოებმა წარადგინეს ისინი როგორც სამართალდამღოები და მათ სასამართლომ ჯარიმად შეუფარდა.
ხო, ამაზე კამათობენ რამდენად ეს ადეკვატური იყო. ამაზეც კითხავთ მსმენელია ხაზზე, როგორც ჩვენი მუდმივი მსმენელი, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია, 2988 327, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ან არ იცით ჩვენი ნომერი, 2988 327, ლაპარაკობ წინასაარჩევნო გარემოზე, ახლა ხაზზე მყოფ მსმენელს ვუსმენთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, ქალბატონო ელენე. რა უყოთ იმ ემოციებს, რომლებიც ხალხში დაგროვდა? ზუგდიდის მაგალითმა აჩვენა, რომ ზუგდიდშიც გაყალბებული იყო არჩევნები, ბათუმშიც რაკნა სამ ხალხმა. კი ბატონო, გასაგებია, რომ არ შეიძლება, მე ვთქვი, რომ არ შეიძლება ბოთლი დაქფების როლა, მაგრამ მაგალით ვისგან აიღეს? კარალეთი გაიხსენეთ. გაიხსენეთ 2003 წელი, როდესაც ეს ქვემო ქართლში როგორი ქვების შენებით იყვნენ ესენი დაკავებული. ამათგან აიღეს მაგალითი და ამაშია უბედურება და იცით რა, მალაშხია რომ ენათ არის გაკარეფილი დღეს. სად იყვნენ მაშინ, როდესაც პარლამენტის დაუკითხავად სააკაშვილი რო თავს დაესხა იმას ცხინვალს ხამე, სად იყვნენ მაშინ, როდესაც ეს უბედურებები ხდებოდა, რაც ხდებოდა თუგნებათ 26 მაის 2011 წლის და საერთოდ ის რამდგომარეობაში ყავდათ ხალხი ჩეხავდნენ თითქმის ისა პოლიციაში, მაშინ ხვა აი ეს არის უბედურება, რომ ხალხში დაგროვილია ეს სამწუხო მართალია, კიდევ არ შეიძლება ის იყოს, მაგრამ პოლიცია ხო თავის სიმაღლეზე დგას, ყველაფერი გააკეთა და კიდევ ამ ხელისუფლებას სასამართლომ გამოიტანა ეს დადგენა, სასამართლო ხო დამოუკიდებელია. მადლობთ.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი. ჩვენი სტუმარი კი ელენე ნიჟარაძე გახლავთ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების
წარმომადგენელი. მსმენელის პოზიცია გასაგებია, გვესმის რომ არის გარკვეული ემოციები დაგროვილი საზოგადოებაში, რომელიც მიმართულია რომელიღაცა კონკრეტული პარტიის წინააღმდეგ.
თუმცა მან დაგმაძალადობა.
ხო, კი ბატონო, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ეს პროტესტი, ემოციები უნდა გამოვხატოთ მშვიდობიან ფორმაში, თუ არ გვინდა რომ მივიღოთ ის შედეგი, რაც მივიღოთ, კერძოდ ის, რომ კონკრეტული პირები დაკავებული იქნენ კანონ დარღვევისათვის. ანუ უნდა გვესმოდეს კანონის ნორმები, ანუ უნდა ვიცოდეთ, საფრთხდება ჩვენი უფლება და შევეცადოთ რაღაცნაირად გავაკონტროლოთ საკუთარი ემოციები, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მიგვიყვანს იგივე შედეგამდე. თუ ეს ადამიანები დღეს უკმაყოფილოები არიან რომელიღაცა პარტიამ რაღაცა მიუღებელ ქმედებებს ჩადიოდა და პროტესტი უჩდებათ ამის მიმართ, შეიძლება რამდენიმე წლის შემდგომ თუ ამ პარტიის წარმომადგენლები რაღაც ძალადობა მათ მიმართ იქნება ძალადობა გამოხატული, ისინი გახდებიან მსხვერპლი, რამდენიმე წლის შემდგომ ხო მათ გაუჩნდებათ ეს პროტესტის გრძნობა, ეს აგრესია, ეს მოთხოვნა სამართლიანობის აღდგენის მიმართ და ისევ ასე ვთქვით, მოჯადოებულ წრეზე ვივლით მუდმივად. ამიტომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროცესები წარიმართოს სწორედ, ხელისუფლებამ გამოხატა, რომ წინასარჩევნო კამპანია იყოს სამართლიანი, მიმდინარეობდეს თავისუფალ გარემოში, იყოს სამაგალითო და აი ესეთი ფაქტები ხელს უშლის ასე ჩრდილს აყენებს ამ წინასარჩევნო გარემოს და ძალიან ცუდ შეფასება შეიძლება მიიღოს ამ წინასარჩევნო კამპანიან. ამიტომ თუ გვინდა რომ ასე ვთქვათ დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვითარდებით როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო, გვინდა სამართლიანობის აღდგენა, გვინდა რაღაცა რეგულაციებში მოვექცეთ, დავიცვათ ადამიანის უფლებები, ამიტომ მთელ საზოგადოებასაც, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებასაც უნდა დავანახოთ, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია, შეგვიძლია რომ მშვიდობიან გარემოში წარმართოთ წინასაარჩევნო კამპანია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამარჩევნებისათვის.
კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე გვანიშნებენ, დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
ათეული წლები ყველა არჩევნებში ან დამკვირვებელი ვიყავი, ან ხელმომწერი ვიყავი, ან მოპირდაპირე ვიყავი. ძალიან აქ თხოვთ, ეს ნოტაციების კითხვა ძალიან კარგია შულო. თქვენასაც ლაპარაკობთ, ასე უნდა ხდებოდა. მაგრამ რა უყოთ საქართველოს 3-4-ს კი არა 85 ხალხსა, რომელთა ოჯახები ამოწყდა, რომელთა ოჯახი არ არის ვინმე რომ ვინმე კოდარი არ ახავდეს, არავინ ვინმე რომ ნაწამე პატიმარი არ ახავდეს. შეიძლება კიდე ზღვარს გადასული, ნამუსის ნატამალი რო ქონდეს, მაგას საერთოდ არ მომიგონ ხმა კი არა, ას კანდიდატი უნდა წამოაყენონ. იმედია რომ აი ამ ღელას, იმ სიმწარეს, იმ ამოწყეტას, იმ დაჩაგრას, იმ განადგურებას ხალხისა მაგათ მაინც არავინ შეარჩეს. აი ეს უნდა მინდა იცოდეთ, რომ აი ეს გააგებინოთ მათ პირუტყეს.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება ოპერატორს თქვა, თუ შეიძლება. გასაგებია კაბატონის პოზიცია, შეფასებები, სიმწვავეც ყველაფერი, თუმცა მაინც გთხოვთ, მე გთხოვთ ეთერში დავიცვათ ასე რაღაც ნორმები, ვიყოთ კორექტულები ერთმანეთის მიმართ, საკუთარი თავის მიმართ. პირველ რიგში დიდი მადლობა ნატაციას არ გიკითხავ, დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ?
კი ბატონო, ანუ ისევ და ისევ გასაგებია ეს ემოციები, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვხატოთ მშვიდობიანად ჩვენი კრიტიკული, ნებისმიერი კრიტიკული აზრი და ყველა ვალდებულია მოისმინოს ეს აზრი. ასევე საქართველოში ჩვენ არ დემოკრატიული სახელმწიფო და გვინდა ეს დემოკრატია განმავითაროთ, რაც არ უნდა არ მოგწონდეს ვიღაცა, უნდა ვიცოდეთ, რომ მათაც აქვთ უფლება დააფიქსიონ თავისი პოზიცია, თუნდაც ის რომ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, დაასახელონ თავისი კანდიდატი, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენი დადგენილი საარჩევნო უფლება და შეგვიძლია არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ აბსოლუტურად თავისუფალ ზეწოლისგან, თავისუფალ გარემოში და დააფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია. ანუ მიიღოთ გადაწყვეტილება, ვის უჭერთ ხარს და ვის არა და ასე განვითარდეს სამართლიანობის ფარგლებში, დემოკრატიის ფარგლებში, ასე განვითაროთ ჩვენი ქვეყანა.
ელენე ნიჟარაძე ჩვენი სტუმარი 2988327-ა ტელეფონის ნომერი 2988327 და ეგ წინამსმენელმაც ახსენა იყო გარკვეული უკმაყოფილება გარკვეული პირების მხარის მიერ რომ არ იყო ადეკვატური ის სასჯელი ჯარიმის სახით მცირე იყო ჯარიმა ანუ და ეს ვერ შეაკავებს ასლარზეა ხო ლაპარაკი ვერ შეაკავებს კიდევ მომავალში მსგავს დარღვევებს რომ ასე ვთქვათ უნდა კონდეს ამას გარკვეული პრევენციის
კი ბატონო, ანუ ეს ჯარიმა დაწესებული იქნა ადმინისტრაციულ სამართლო დაღუპვათა კოდექსის თანახმად. ჩვენთვის პირადად ჩემთვისაც მიხვდეთ იმის რომ იურისტი ვარ, შეიძლება შორიდან ესე რთული შესაძლებელი იყოს, იმიტომ რომ ინფორმაცია მივიღეთ ტელევიზიის საშუალებით. ან კონკრეტულად იქ ადგილზე რა ხდებოდა, რამდენად წვავე იყო ეს ყველაფერი. მე რამდენადაც ვიცი და მოვისმინე, განსაკუთრებით წვავე სიტუაცია იყო ზუგდიდში, იმიტომ იქ ბოთლების და ქვების ზოლა ხდებოდა. მის გათვალისწინებით თან მე ესე შეთავაზება დამრჩა რომ ეს აქციები ორგანიზებული იყო წინასწარ, ანუ ეს არ იყო რაღაცა სპონტანურად განხორციელებული.
ამას რა მნიშვნელობა აქვს? დარღვევის სიმწვავეზე ესახება?
გამოძიების პროცესში და იმის შეფასებისას რამდენად სერიოზული იყო დარღვევა, რა თქმა უნდა, ყველა ფაქტს აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ეს უნდა დაადგინოს საგამოძიებო ორგანოებმა და შეაფასოს სასამართლომ. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი პირადი პოზიცია ესე შეთავაზება დამრჩა რომ ეს იყო ორგანიზებული წინასწარ დაგეგმილი, კარგად იცოდნენ ამ ადამიანებმა რა საკეთებდნენ და რისთვის მიდიოდნენ. ამის გათვალისწინებით მე სიმართლე გითხრათ, მომეჩვენა რომ ეს ჯარიმები არ იყო მთლად ადეკვატური და შეიძლებოდა უფრო მძიმე დარღვევასთან ქონოდა საქმე, თუნდაც სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ ხელისუფლებას.
რადგან ამ თემას შეეხეთ ამ ხარეს გამწოვებას, ასე ვთქვათ, გარკვეული დეტალებით და ფაქტებით დარღვევისა, პოლიტიკურმა ძალამ, ვისაც ოპონენტი აბრალებდა, მოდით, ნაციონალური მოძრაობა აბრალებდა ქართულ ცნებას, რომ მისი ორგანიზებული ეს აქციები განაცხადა, რომ ის ემიჯნება ამგვარ ქმედებას, ამ აქციას. აქვს თუ არა მას იურიდიული დატვირთვა, თუ ეს სუფთა პოლიტიკური რიტორიკა?
თავისთავად ხეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური რიტორიკა, მაგრამ ეს ისევ გამოძიების საქმეა დაადგინოს, თქვათ,
აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურმა პარტიამ მოაწყო ორგანიზება თუ არ მოაწყო?
ერთმანეთთან უნდა გამიჯდოთ ხელისუფლება და პარტია, ხომ? თავარია ხელისუფლება რა ზომებს მიიღებს იმისათვის, რომ აღკვეთოს ასეთი ქმედებები. თუნდაც ახლა პოლიცია კარგად მუშაობდა, აღნიშნე, ხო? ანუ ხელისუფლებამ ეს უზრუნველყო, რომ თქვათ, იქ ადამიანები არ დაზარალებული იყო, რაღაც ფიზიკური ზიანი არ მიეღოთ. ეს მნიშვნელოვანი არის, ასე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ადამიანები დასჯილი იქნენ, გამოძიებები, ვინც დარღვევა ჩაიდინა, რა თქმა უნდა, ადეკვატურად იქნენ დასჯილები. ახლა რაც შეეხება პარტიის საქმიანობას, ესეც მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთის მხრივ, როდესაც პარტია რაღაცა და ანუ პარტი ხელისუფლებაში ან პარტიის წარმომადგენლები თუ ისინი რაღაცა განცხადებს აკეთებენ, რამდენად სიმართლეს შეეფერება მარტი განცხადებები. ანუ იყო თუ არა ეს პარტიის მიერ ორგანიზებული, ხო? მაგრამ ეს ისევ და ისევ გამოძიების დასადგენია, იყო თუ არა რეალურად იქ პარტიის აქტივისტები და იყვნენ თუ არა ისინი ცენტრალურ დონეზე პარტიის მიერ მითითებების საფუძველზე იქ.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მიესალმებით თქვენს თემასთან ეს ტიკითხვა მაქვს. კერძოდ თქვენ ინდა თქვათ რომ იმის გამო რომ პარლამენტმა მიიღო ახლა კანონი და ამტკიცა ის რომ ადამიანს თავისუფალი პროტესტის გამოხატვის უფლება აქვს შენობიდან 20 მეტრის მოშორებით მათ შეეძლოთ აიღოთ ბანერები თავისი ნახატები და თავისუფლად წაეწერა ძედ და ეთქვათ რომ ესე იგი ნაციონალური მკვლელები, მწამებლები, პროამერიკული პარტიის წარმომადგენლები. ესეთი რაღაცა რო გაიკეთებინათ ამის უფლება ქონდათ და აქვს არჩევნების წინაც გინდათ საარჩევნო უბნების წინ თქვენ როგორ გონიათ გარდა სხვა რამის შეურაცხყოფისა მოკვეთის ბოლის?
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა.
ანუ 20 მეტრზე და კიდევ კარგი ის იყო ერთი მხარე აქვს თუ არა კითხვა გამიჯდა შინარს იმის რა ქვია შეძახილების ერთი და შემდეგ ის თუ რა წერია ბანერებს და თუ კი ასეთი გამოიყენება.
ანუ გამოხატვის უფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება და ეს არის ევროპის სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტი. ანუ რაც არ უნდა კრიტიკული და მწვავე იყოს მოსაზრება გამოხატული პოზიცია, ჩვენ ვალდებულები ვართ მოვისმინოთ ეს, მით უმეტეს ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ საჯარო ფიგურებს აქვთ უფრო მაღალი თმენის ვალდებულება. ანუ რაც არ უნდა მწვავე იყოს ახლა გამოეხმაუროთ მსმენელის კითხვას, კი რა თქმა უნდა ამადენებს ქონდათ უფლება გამოიხატოთ თავისი პოზიცია და ნებისმიერ პლაკატებზე რასაც დააწერდნენ ნებისმიერი მოსაზრება დაეფიქსირებინათ, მაგრამ ისევ და ისევ ეს უნდა იყოს მშვიდობიანობის ფარგლებში განხორციელებული. მაგრამ რა თქმა უნდა მათ ქონდათ ამის უფლება, რომ დაეფიქსირებინათ თავისი მწვავე პოზიცია.
Да, მინდა აუცილებლად ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც ეხება გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმებას წინასაარჩევნო პროცესში პოლიტიკურ ძალებს შორის. რაღაც წვეტებით მიმდინარეობს ერთმანეთის მიმართ უკმაყოფილებაც გამოითქვა, წინა კვირაში იყო ამის პრეცედენტი, გულისხმობ არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან, ასე ვთქვათ, მართველი უმრავლესობის ურთიერთობასაც, ნაციონალური მოძრაობაც ხან გამოდის, ხან უერთდება ამ ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობას. დღეს არის დაგეგმილი, ალბათ თქვენც მონაწილეობთ, ბუნებრივია თქვენი არასამთავრობო, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხვდებიან და თქვენ იქნებით აუცილებლად არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები. რა არის აქტუალური, რა არის მნიშვნელოვანი, რა როგორ უყურებს თქვენ ამ პროცესს?
ანუ ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რომ არსებობს ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს მუშაობა საკანონმდებლო რეკომენდაციებზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეს იყო პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები და ნუ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმოგვიდგენთ ქონა ჩვენი რეკომენდაციები, მაგრამ ასევე არასაპარლამენტო პარტიებს ქონდათ თვალწინები 13-14 პარტიაზეა საუბარი, ქონდათ თავისი რეკომენდაციები, რომელიც ერთად შეეხებოდა დაფინანსების საკითხებს, ანუ იქ ბარიერის დაწევას, ასევე თანხის ზრდას და ასე შემდგომ. ამასთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ მწვავე დებატები თვითონ ინტერფრაქციულ ჯგუფში. ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ მაქსიმალურად გაგრძელებულიყო მოლაპარაკებები და ისინი შეთანხმებამდე მისულიყვნენ, თუმცა რაღაცა ეტაპზე ეს პროცესები არაორგანიზებულად წარიმართა, ცოტა ქაოტურად, ჩვენცაც გაუგებარი იყო რა ხდებოდა და საბოლოო ჯამში ამ მიიღეთ ის პროცესი, ასე ვთქვათ, რომლის დროსაც პარტიებმა გააპროტესტეს შეთანხმება, რაც მიღწეული იქნა ინტერფრაქციულ ჯგუფში. კერძოდ, ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა არ გაითვალისწინა მათი ეს მოთხოვნები დაფინანსებასთან დაკავშირებით. თუმცა არის რაღაცა ცვლილებები წარმოდგენილი, რომელიც ეხება ბარიერის დაწევას, 3%-ამდე დაიწევს ბარიერი, ასევე ის პარტია, რომლის კანდიდატიც გადალახავს 10%-იან ბარიერს საპრეზიდენტო არჩევნებში, მიიღებს ერთჯერადად 1 მილიონ ლარის ოდენობის თანხას. ანუ არის რაღაცა ცვლილებები გათვალისწინებული, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ის არის, რომ იურიდიულ პირებს ეძლევათ ისევ დაფინანსების უფლება, ანუ ის რომ დააფინანსონ პარტიები, რაც ასე მნიშვნელოვანია ფინანსების მოზიდვის თვალსაზრისით პარტიებისთვის, თუმცა როგორც ჩანს, ყველა მათი მოთხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული და როგორც აღნიშნეთ, დღეს იქნება ეს შეხვედრა, რომელსაც საუბრობთ, ისინი გაგვაცნობენ თავის მოსაზრებებს და რა პრეტენზია აქვთ ინტერფრაქციულ ჯგუფთან მიმართებაში. ან ჩვენი აზრით, ჩვენ გვქონდა ესეთი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, რომ როგორც წესი არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენი მანდატიდან გამომდინარე არ ვერევით ასეთ დეტალებში, ანუ ჩვენ არ ვაყენებთ მოთხოვნას, რომ ამას ამდენი თანხა მიეცეთ და ბიუჯეტიდან ამდენი თანხა გამოიყოს, იმიტომ რომ ჩვენ კომპეტენციაში არ შედის, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ზოგადად იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო იყოს ძალიან კონკურენტუნარიანი და თავისუფალი, მნიშვნელოვანია, რომ პარტიებს, რომლებიც პარლამენტს მიღმა დარჩენ და ამის მიზეზი იყო ეს არაორდინალური არჩევნი, რა ჩვენ წინა 2012 წლის პარლამენტის არჩევნების შემთხვევაში მივიღეთ, რაღაცა პირობები შეგვექნა მათთვის, რომ ისინი ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, კონკურენტუნარიანები, ანუ კონკურენცია გაეწიათ იმ ორი ძლიერი პარტიისთვის, რომელიც არის დღეს პარლამენტში. ამის საშუალება არის ეს, რომ მათ ქონდეთ ადეკვატური დაფინანსება, განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ უფრო იქ პარტიებს შორის მიმდინარეობს კონკურენცია. მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს პროცესები რაღაცნაირად ჩიხში შევიდა, მათ აქვს თავისი პრეტენზიები და საინტერესო იქნება რას არეთანხმებიან და რას ვთქვათ, რა მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ კიდე ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა გაიზიაროს, თუმცა რამდენადაც მე მოვისმინე თავად პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაც, ისინი მგონი არ აპირებენ, რომ ამ ეტაპზე რაღაცას გადახედონ.
ექნება თუ არა ამ პროცესში, მე მის რომ არერევით, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებს არაყენებს, რეკომენდაციები მაინც.
კი ბატონო, აი ჩვენ ქონდა თუნდაც ის რეკომენდაცია, რომ აი თუნდაც დროებითი ღონისძიებების სახით, ერთჯერადი დაფინანსების სახით პარტიებს მისცემოდათ რაღაცა თანხა, ან თუნდაც მაგალითად პოლიტიკური რეკლამის დაფინანსების თვალსაზრისით შეიძლება გაზრდილიყო რაღაცა თანხები. ყოველ შემთხვევაში ის, რომ მათ შესაძლებლობა ჰქონდეთ, რომ წინასაარჩევნო კამპანია წარმართონ, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად და შესაძლებლობა ჰქონდეთ, რომ იგივე მოსახლეობას შეხვდნენ, აწარმოონ.
გასაგებია ხო, რომ პროცესი როგორმე წარმართა?
დიახ, ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანია რო ჰქონდეს.
ძალიან დიდი მადლობა. დრო ამოიწურა, ჩვენი თემა არის დიდი და პროცესი გრძელდება. რასაკვირველია, ჩვენ გავაშუქებთ ყველა მხრიდან, შევეცდებით, რაც ჩვენს შესაძლებლობებში იქნება. ელენე ნიჟარაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. დიდი მადლობა მას და შეგახსენებთ, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. გოჩალეჟავა იყო ხმის ოპერატორი.